Sveiki, mėly radio klausytojai. Laida Muzika Sakra. Šiandieną laidoje kalbėsime be abejo apie giedojimą, tačiau giedojimas mūsų krikščionių yra labai turtingas ir jau pirmieji amžiai mums dovanojo atskiras mokyklas giedojimo. Galiausiai esame dvi tradicijos labai stiprios rytų bažnyčios giedojimas vakarų. Dievui dėkojame, kad 21 amžius mums leidžia jausti krikščionis vieni prie kitų labai arti, tiek rytų, tiek vakarų. Jau 1964 metais mums padovanojo brolystę vienybę tarp rytų ir vakarų bažnyčių. Mūsų popiežiaus Pauliaus VI susitikimas Jeruzalėje su Konstantinopolio patriarchu Atanagoru I. Ir šiandien mūsų laida kaip tik yra apie mūsų brolius ortodoksus, kurie beje Lietuvoje, kaip būtų sunku patikėti, švenčia 700 metų jubiliejų. Ir mūsų laidos svečias, jums mėly radio klausytojai, labai gerai žinomas, tėvas kunigas Vitalijus Mockus. Labadiena.
Labadiena.
Džiaugiuosi, gerbiamas tėve, kad jūsų laidos per Marijos radiją skamba gana dažnai. Iš tikrųjų, mes jūs girdime kiekvieną trečiadienį, tai būtent kalbate apie ortodoksų bažnyčios naujienas. Ir be abejo, girdime ir ortodoksų bažnyčios laidą, kuri eina kas antrą ketvirtadienį. Taigi, jūsų balsas, jūsų bendravimas su mūsų klausytojais tikrai yra artimas, žinomas. Ir mano klausimas jums būtų galbūt pats pirmas. Jubiliejus Lietuvoje, jūsų kaip ortodoksų bažnyčios, o pats kelias į šį jubiliejų ir galbūt kaip pirmas toks paaiškinimas mūsų klausytojams, jūsų šventimas šio jubiliejus, ar galėtume truputėlį pristatyti ir kaip ruošėties, iš tikrųjų, ar svarbus jums jubiliejus šis?
Nutarėm švęsti 700 metų jubiliejų ir dažnai pokalbiuose matau, jog painiojama yra. Mes švenčiam metropolijos įkūrimo 700 metų. Kai kur sako ortodoksų bažnyčios Lietuvoje apskritai, arba ortodoksijos buvimas čia Lietuvoje 700 metų, iš tikrųjų ne. 700 metų kaip įkurta metropolė, bet prieš tai buvo iš tikrųjų ilga arba gana ilga istorija. Taigi pamatę kalendoriuje, jog artėja toks jubiliejus, jau pernai lyg ir pradėjom švęsti, bent jau kalbėti apie tai, o šįmet nutarėm tą jubiliejų kažkaip tai pažymėti viešai, ne tik savo bendruomenių viduje, tarpusavį, bet viešai. Kodėl? Todėl, kad pabrėžtume, jog ir primintume, jog iš tikrųjų mes kartu čia gyvenam vat visą tą Lietuvos istoriją, kiek jinai yra užfiksuota, kiek įmanoma ją užfiksuoti. Ir mūsų bendra Lietuvos istorija, kurios kaip kažkada buvo išsireikšta štai to šventovės ir tos asmenybės, ortodoksų bažnyčios asmenybės įvykiai, reiškiniai, yra taip pat gražus brangakmeniai Lietuvos istorijos vainike.
Be abejo, ir jūsų renginiai, būtent šiam jubiliejui, jūsų atsiradimo Lietuvoje jau kaip struktūros, kaip tiesiog organizuotos bažnyčios.
Nutarėm pažymėti tai ne, net ne konferencijom kokiom nors, kur pranešimai skaitomi yra ir klausytojai gali susirinkti, nes paprastai konferencijos sutraukia tokį labiau siaurą klausytojų arba interesantų ratą. O nutarėm kultūriškai tai paminėti. Mhm. Kodėl? Tam, kad galėtume supažindinti vėl su tuo pačiu giedojimu, kas pagrindinė tema yra šios mūsų laidos, ir kultūra, ir bažnytiniu menu net, jeigu plačiau taip imant. Ir nutarėm surengti rudenį, tai yra šių metų pabaigoje, eilę koncertų įvairiose Lietuvos vietose.
Taip.
Tai pirmas toks koncertas jau buvo, įvyko rugsėjo 3 dieną, tai buvo sostinės arba Vilniaus miesto dienos įtraukta į programą ir Vilniuje Markučių parke šalia literatūrinio Puškino muziejaus toks koncertas jau įvyko. Tai va tas antras bus dabar Pažaislyje ir dar trys koncertai planuojami yra lapkričio 13 dieną Valdovų rūmose Vilniuje. Tai sakysim, iš tų viso to ciklo pagrindinis koncertas, pagrindinis bus toks akcentas. Ir dar Klaipėdoje ir Visagine. Du koncertai, kad galėtume taip visą Lietuvą apimti. Ir kodėl koncertai? Per kultūrą galima pažinti geriausiai vieni kitus, o ne per pasakojimus, galbūt kažkokios tai teorinius daugiau. O išgirsti balsą, išgirsti koks gėduojimas, išgirsti maldą. Ir tada tu jau labiau pažįsti ar tą bažnyčią, ar tą žmogų net.
Mėly radio klausytojai, galėtume sakyti, kad kurie klausote šią laidą pirmą kartą, tai būtent penktadienio dienoje esate tikrai kviečiami sudalyvauti Pažaislyje 30 rugsėjo šiame nuostabiame renginyje. 1 val. Šventos mišios Pažaislio vienuolyne bažnyčioje. Be abejo, mišios mūsų supratimu ir mūsų katalikiškų apeigų šventimu. Jose taip pat gėdos tiek krikščionys katalikai, tiek taip pat stačiatikiai. Ir tuoj pat 2 val. Vyks ir šventinis sakralinės muzikos koncertas. Ir manau, kad šis renginys taip pat mums yra tas objektyvas, kurį dabar mes turime savo pirmame plane. Šis renginys rugsėjo 30 dieną, šeštadienį Pažaislio vienuolinė, 13 val. Šventos mišios, o 14 val. Pats koncertas šventinis. Gerbiamas tėve Vitalijau, kodėl būtent Pažaislis?
Žiūrint iš dabartinės tokios perspektyvos, tai iš tikrųjų yra visiems gerai žinomas ir visoje Lietuvoje, gal ir net ne tik Lietuvoje žinomas toks dvasinis ir kultūrinis centras. Kita vertus, jau jeigu žiūrint taip iš istorijos, vienu metu, o istorija yra labai ilga ir vingiuota ir gražių, ir galbūt ne visai gražių būdavo momentų toje istorijoje, bet taip jau buvo, kad 19 amžiuje šitas vienuolynas, kurį tai laiką, buvo ne katalikų, o ortodoksų vienuolynų. Ir ten mūsų bendruomenė vienuolių gyveno, kaip mokėjo, taip meldėsi. Ir žinoma, palikimas to ten buvimo dabar labai gražus ir įrašytas į liturginį kalendorių net mūsų ortodoksų bažnyčios. Tai štai ir ten yra palaidotas vienas iš kompozitorių dar, Lvovas. Tai toje vietoje irgi gerai ir pabūti, ir pasimelst. Nes kūrės muziką, kūrės tai, kad Dievas dovanoja ir išreiškis jisai per tuos garsus, tomis natomis, tai yra nuostabus žmogus ir nuostabi vieta, kurioje galėtume šitaip mes ir pabūt ir pasiklausyti tos muzikos. Na, o kaip sakiau, liturginėme kalendoriuje yra šitas tas mūsų buvimas tenai labai jau gražiu būdu, kadangi mes ortodoksai taip pat švenčiam Pažaislio mergelės Marijos paveikslo ikonos minėjimą dieną. Ir beje, jinai sutampa su katalikų minėjimu. Nes kam reikėjo sugalvoti dar kitokios datos, kada žinom, jog katalikai švenčia Liepos 2 dieną. O mes taip ir padarėm Liepos 2 dieną tik tai pagal Julijaus kalendorių, kurią tą dieną dabar įvardėm kaip Liepos 15-oji. Bet pagal Julijaus kalendorių tai yra Liepos 2 diena. Tai net tą pačią dieną švenčiam tik skirtingais kalendoriais. Ir tikrai ta šventė įrašyta į viso pasaulio ortodoksų kalendorius. Puiku, tai va, ta vieta mums irgi brangi yra labai.
Dievo motina, kurią mes žinome kaip gražiosios meilės motinos titulų, jūsų taip pat pripažįstama ir savo gale, ir savo užtarimu. Apie šventę, kurią švenčia Lietuvos ortodoksai savo metropolijos 700 metų jubiliejų, ir ypač apie renginį, muzikinį renginį su kartu malda vyksiančia Pažaislyje, noriu kalbinti vieną iš organizatorių Vilniaus Šventosios Dvasios vienuolyno šventinį chorą, dar vadinamą arkivyskupo chorą, choro vadovę Tatjaną Skovorotko. Ir mes su Tatjana, regente, esame daug bendravę jau nuo pavasario, nes šis renginys kartu užpildomas būtent jų chorų ir jie yra pakvietę taip pat ir mūsų Kauno sakralinės muzikos mokyklos jungtinį chorą Kantorės David. Labadiena, maestro Tatjana.
Labadiena visi.
Džiaugiuosi, kad jūs sutikote dalyvauti laidoje Muzika Sakra. Mums visiems klausytojams labai įdomu idėja ir jūsų įnašas į šį renginį, galbūt ir pats koncertas, kaip idėja kilusi. Ar galėtumėt pasidalinti šalia tėvo Vitalijaus Mockos minčių, jūsų mintys apie šį patį renginį?
Labai malonu, kad ir mane pakvietėt laidoje dalyvauti. Šitas koncertas, jis yra ne vienas, o jis kaip ciklo dalis. Kadangi mes šiais metais švenčiam tokį jubiliejų ir norim paminėti taip, kad žmonės ilgai prisimintų. Vienas koncertas jau buvo įvykęs, jis buvo Markučiuose įvykęs, parke, gamtoj. Antras tai būtų šį šeštadienį, būtų katalikų bažnyčio Pažaislėje, bet mes žinom, kad ir Pažaislis susijęs ir su Stačiatikiais, nes ir yra ikona Pažaislėje, Dievo motinos atvaizdas, kurį mes labai visi mylime ir gerbiam. Ir taip pat palaidotas yra kompozitorius Lvovas, kuris yra labai daug sukūręs sakralinės Stačiatikiams muzikos. Ir trečias koncertas vyktų Valdovų rūmuose. Lapkričio mėnesį. Tai kaip mes matome, visi koncertai būtų labai skirtingi ir labai skirtingos erdvės.
Ar galėtų...
Taip... Įdomu ir visiems, man atrodo.
Žinoma, be abejo. Ar galėtume kalbėti plačiau apie rugsėjo 30 dienos šeštadienio koncertą Pažaislyje?
Tai bus ne tik koncertas, bet bus ir mišios. Ir mums, ypač mūsų chorui, kuriam aš vadovauju, mums ypač įdomu tai, nes mes pirmą kartą dalyvausim katalikiškose mišiuose ir kartu turėsim galimybę pagėduoti. O po to iš kart vyks koncertas. Labai malonu, kad kartu su mumis dainuos sakralinis Kauno muzikos mokyklos choras. Tai nu, ne tik gražu, bet ir labai, aš manau, turtinga bus. Mhm. Ir labai įdomu ir gražu.
Gerbiama regentė Tatjana, jūs kalbėjote, kada mes derinome daug dalykų į repertuarą ir kartu tą mūsų bendrą atlikimą. Jūsų choras iš tikrųjų jau turi kontaktų su kitais chorais, kalbėjome apie maestro Mindaugą Radzevičių, jūsų ryšiai Vilniaus Šventosios Dvasios vienuolyno šventinio choro ir šiaip kažkokie koncertai ir bendri renginiai, ką jūs turėjote praeityje.
Mes stengiamės būti neuždaryti ir nebūti tik vienuolyno ribose, taip sakytumėm. Mes labai norim plačiau dalyvauti koncertiniai veikloj ir mes atviri visiems ir norėtumėm tą muziką, gražią muziką, kurios yra labai daug Stačiatikių muzikos, nešti į žmoniją. O kadangi mūsų šalis tokia labai plati, labai daug gyventojų ne tik ir lietuvių, ir rusų, ir žydų, ir baltarusių, tai ta muzika, jinai gali ir apjungti žmonės, ir padėti suprasti ir mūsų dvasinę būklę, ir mūsų sielos jausmus, ir mūsų maldą, o malda šiaip žmonės sujungia ir padeda žmonėm, ir viltį duoda.
Taip.
Tai mūsų tikslas kuo plačiau koncertuoti, dėl to mes ir bandom jau išvažiuoti iš Vilniaus ribų, bandom ne tik tai bažnyčiose, Stačiatikių bažnyčiose dalyvauti. Mes ir koncertuose dalyvaujam, Rotušį dalyvavom, laukia Valdovų rūmai, Puškino muziejus ir mes planuojam ir ateityje irgi dalyvauti būtent koncertinėse scenose ir veikla, kad būtų ne tik jinai apriektų mišes.
O kas formuoja jūsų šį vadinamą vyskupo šventinį chorą, jūsų choristai, kas yra jie?
Jie yra ne tik tai profesionalus, dainininkai ir muzikantai, tai yra tikri mylėtojai muzikos. Tarp choristų yra tokie, kurie iš jaunystės atėjo į chorą ir jau gėda 20 ar 30 metų. Tai yra labai įvairi publika ir labai tikrai nuoširdus žmonės, bet ir choras, galėčiau pasakyti, toks ypatingas yra mūsų choras, kadangi jis turi labai ilgą ir turtingą istoriją. Mažai kas iš chorų gali pasakyti, kad jie, tarkim, gyvena jau ir egzistuoja pasaulyje daugiau negu 170 metų. Mūsų chorui šiemet 178 metai jau.
Taip, iš tikrųjų tekia girdėti, kad jūsų šis choras, vienuolino šventinis choras tikrai yra profesionalus, ko gero vienas iš stipriausių pačiame Vilniuje. Ar galėtumėte pristatyti keltą kūrinių, kas bus giedama rugsėjo 30 Pažaislyje, kuomet vyks šventos mišios 1 valandą ir po to 14 valandą šventinis sakralinės muzikos koncertas. Ką galėsime išgirsti?
Kadangi mes dalyvausim iš pradžių mišiose, tai per mišias mes ir giedosim tos kūrinius, kurie atliekami ir per mūsų mišias. Tai bus ir tam tikra tada nuotaika ir žodžiai. O kadangi koncertas tai yra, nu, sakykim, platesnė tokia erdvė, dėl to jau koncerte mes norėtumėm jau padainuoti jums kūrinius su mūsų choro solistais. Tai būtų jau koncertiniai choriniai kūriniai, taip kurie ir vadinasi koncertai chorams. Dalyvautų mūsų choro solistės Julija Stupnianakinai, operos ir teatro baletų solistė yra Natalija Krauter, irgi profesionali vokalistė, Vytautas Vepštas. Ir koncerto toks, kad būtų kaip paskutinis toks gražus akordas, tai būtų Alfėjevo kūrinys, labai žinomas tarp kitko pasaulyje, šiuolaikinio kompozitorius ir metropolito, kurį mes atliktumėm ne vieni, o kartu chorai ir ne tik mūsų solistai, bet ir dar Čiurlionio kvartetas.
Taip, iš tikrųjų dalyvaus kartu Lietuvos nacionalinės premijos laureatas Čiurlionio kvartetas ir jie taip pat matyt atliks ir daugiau kūrinių.
Ne, Pažaislyje jie tik su mumis atliks, bet įdomu tai, kad jie turės ir savo solinį fugą, kuri yra iš pasitojimta, tai kad jie tikrai kaip solistai pasirodys šitam koncerte. Ne tik tai kaip akompanimentas kažkoks chorui, bet ir kaip tikrai solistai.
Ačiū labai, gerbiama regentė, ir džiaugiuosi, kad ši bendrystė tarp visų krikščionių yra tikrai, sakyčiau, brandi, leidžia kartu nebijoti bendra giesme, įsijungti į Dievo šlovinimą ir tuo pačiu ieškoti tų sąsajų, kurios labai linkėtinos mums krikščionims, tikrai turėti jas ir tą brolystę išgyventi. Dėkuoju Jums už Jūsų dalyvavimo laidoje, linkime, kad Dievas laimintų Jūsų visus darbus, kad Jūsų giesmė skambėtų Lietuvoje ir mus mokytų to jautraus, sakyčiau, rytų bažnyčios slaviško sakralumo pajautimo, kuris tikrai yra mums visiems artimas ir be galo brangus. Ačiū Jums labai.
Ačiū ir Jums už gražius ir šiltus žodžius. Mes labai stengsimės ir visų labai tikrai laukiame Pažaislyje 30 rugsėjo.
Ačiū. Mėly radio klausytojai, su mumis laidoje kalbėjo ir dalyvavo Vilniaus Šventosios Dvasios vienuolyno šventinio choro, vadinamo arkivyskupo choro, vadovė regentė Tatjana Skovorotko. Ir, kiek žinau, šis choras yra labai stiprus, taigi turime galimybę ir pasigrožėti nuostabę rytų bažnyčios muziką kartu ir be abejo įeiti į tam tikrą maldos būseną. Kviečiame pasiklausyti Vilniaus Skaisčiausiosios Dievo Motinos užmigimo katedros vokalinį chorą. Jis kaip tik atliks mums metropolito Hilarijono Alfėjevo kompozitoriaus sukurtą kūrinį Tavo gailestingumo prašome. Meno vadovė ir dirigentė Olga Zagorskaja.
Thank you.
Klausėmės giesmės Tavo galestingumo prašome. Kompozitorius metropolitas Hilarijonas Alfėjevas. Šią giesmę atliko Vilniaus skaisčiausiosios Dievo motinos užmigimo katedros vokalinis choras, jo meno vadovė ir dirigentė Olga Zagorskaja. Mėly radio klausytojai, esame laidoje Muzika Sakra ir mūsų ši laida yra įspūdinga tuo, kad mes kartu su broliais ortodoksais kalbame ir džiaugiamės jų metropolijos Lietuvoje 700 metų jubiliejaus proga, aptarme renginius ir vienas iš jų rugsėjo 30-oji šeštadienis mišios Pažaislio vienuolyne 1 valandą, iš karto po jų 14 valandą šventinis sakralinės muzikos koncertas ir jame dalyvaus Vilniaus šventosios dvasios vienuolino šventinis choras, vadovė Tatjana Skovorotko, taip pat Lietuvos nacionalinės premijos laureatas Čiurlionio kvartetas ir Kauno sakralinės muzikos mokyklos jungtinis choras Kantorės David, vadovas Mindaugas Radzevičius. O mūsų laidos svečias ir pašnekovas tėvas kunigas Vitalijus Mockus. Gerbiamas tėve, jeigu mes grįžtume dar į mūsų pradžią Lietuvos kaip krikščionybės tų pirmųjų žingsnių, gal galėtumėte paminėti tam tikrus momentus, juk turime iš tikrųjų iš tų laikų ir vieną lietuvį šventąjį, galbūt kiti žingsniai, kurie mums būtų gerai išgirsti ir tiesiog susipažinti.
Kas jau yra užfiksuota dokumentų, artefaktų kažkokiu, tai mes turėtume tada jau grįžti net į 13 amžių. O galbūt net ir anksčiau, bet jau 13 amžius tikrai žinome, jog ortodoksų bažnyčia išugdžiusi buvo, taip, Dievo pašaukti ir iškelti į altoriaus šventumo garbę jau keli šventieji. Jeigu imant nuo 13 amžiaus iki šių dienų, tai su etninė Lietuva susijusiu, tik su etninė Lietuva, bet etninė turima omenymės, tada ir Gardina, ir Ašmenos, Naugardukas, tai vat turint omeny etninę Lietuvą, iki šių dienų mes turim jau kanonizuotus 32 šventuosius.
Aha.
Iš jų 7 yra lietuviai, galbūt 6, bet ten kitas abejojam ten jo kilme, gal ne tiek svarbu ten Dievui kokios tautybės buvo, bet svarbu mums šioje žemėje, taip, jog mūsų vaikai, mūsų protėviai, mūsų žemės vaikai tampa šventaisiais. Taigi kreipėmės jau į patriarchą su siūlymu į ortodoksų bažnyčios oficialų į tą bendrąjį kalendorių įrašyti ir visų Lietuvos šventųjų minėjimą, kurį siūlėm, jeigu tai tiks, ir aišku argumentavom, kad tai būtų Liepos 26 diena. Taigi grįžtame į 13 amžių, jau tada turėjom tris žmonės tokie ypatingai nusipelnę, tai yra šventieji ir vienas tiesa nešventas, bet toks iškilus veikėjas, šventieji Eliziejus, taip, jis yra lietuvis, galbūt Rimandas ar Rimantas buvo jo vardas, žinot, kai tada rašto dar nebuvo lietuviško, iš slavo ar kitų ten kronikų skaitom, ten kartai sunku net ir supras, kaip ten tas vardas, na, neiškreiptas, bet ten jų tarme, jų tarimu įrašytas. Tačiau jisai iš tikrųjų buvo Naugarduko vienuolyne, dar kitaip vadinamas Laurušovo vienuolynas, ir įtakingas buvo veikėjas net kažkiek ir politikoje, nes tarkim, jam įtakojant, tarkim, ir Vytenis kunigaikščių tapo, ir galbūt net Gediminas, čia jau vėliau. Bet kadangi jis buvo kunigaikščių kilmės, tai vat tie ryšiai kažkokie, tai tam, sakysim, taip gal kažkokia prasme elite Lietuvos tuo metu, tai jis turėjo tų ryšių. Taigi šventas vienuolis Eliziejus. Kita šventoji, kuri galbūt rečiau minima yra moteris, yra Mindaugo giminaitė, kuri turėjo būti ištekinta, tada moterų neklausdavo, nori, nenori, bet liepdavo. Taigi Mindaugas nutarė ištekinti ją už šventojo Aleksandro Neviškio brolio Teodoro. Švento Aleksandro Neviškio brolio. Ir kada šita mergaitė jau nuvyko į Naugardą ir ruošėsi vestuvėms, jin turėjo apsikrikštyti, nes kaip dabar čia pagonė tuoks negalima. Taigi jinai apsikrikštijo ir staiga jos sužadėtinis miršta. Ir jinai nutarė tapti vienuolę. jau nebegrįžti į Lietuvą, kadangi jau krikščionė buvo ir gyveno vienolyne, Petro ir Povilo arba Paulius vienolyne, ir su laiku tapo to vienolyno vyresnėje. O jau mirus jai, bažnyčia paskelbė ją šventąją, nes tikrai jos gyvenimas buvo nuostabus, tas šventumas buvo labai pastebėtas jau žmonių, jai ir gyvai esant. Ir dabar jinai kronikose, slaviškose kronikose, taip ir užrašoma. Šventoji Charitina, jos vardą žinom tik tai vienuolinį vardą, Lietuvos globėja. Arba Charitina Lietuvaitė, dar tai mūsų seserija gailestingųjų seserų. Seserija Lietuvai kaip tik ir pasivadino vat, šitos šventosios vardų, šventosios Charitinos Lietuvaitė seserija.
Tikriausiai mes pažintume šį vardą per Charitį, Charitą, tai meilės būtų tikriausiai šaknis.
Taip. Dabar dar vienas šventasis yra tų laikų jau labiau arba daugiau žinomas iš tokių politinių įvykių. Vienas iš kunigaikščių Lietuvos Daumantas dalyvavo suokalbėje prieš Mindaugą. Ir jį nužudžius, ir du jo sūnus nužudžius, jisai turėjo trauktis iš Lietuvos ir kur bėgt, kur slėptis. Teko bėgt į Pskovą, į šiaurę nuo Lietuvos, į Pskovą, nes pas kryžiuočius nebėgsi. Kitur gal ten irgi buvo kažkokių tai ten aplinkybių, kur negalėjo bėgu į Pskovą. Jisai dalyvavo suokalbėje, gal ne pats tiesiogiai ten nužudė, žinoma, bet vis tiek buvo vienas iš tokių organizatorių dėl politinių priežasčių ir asmeninių ten turėjo truputį tokių priežasčių. Nenorėjo jisai ir paklust karaliui, kadangi, na, mes dabar žinom, Mindaugas iš tikrųjų nuostabus valstybės brandolio kūrėjas ir politikas, ir, bet tais laikais, kada jam gyvam esant, na, aš tai pasakysiu, kaip įsivaizdavo, tarkim, lietuviai pagonys, na, kažkoks popiežius ten davė jam kažkokią ten karūną, o ką jis man, o kodėl ne man davė ir taip toliau, ir kodėl aš turiu paklusti. Tai vat, tada dar nebuvo to supratimo tokio, kad jis čia turi vat, būtent vienyti. Mes dabar vertiname už savo perspektyvų, savo laiko. Taigi jisai nepasitraukė į Pskovą, ten pasikrikštijo, bet tai buvo vienas iš tokių, sakykim, nedaugelio krikštų, kada jisai krikščionimi tapo tikrai iš širdies įtikėjęs ir atsivertęs, o ne dėl politinių kažkokių tai priežasčių. Nes mes žinom, įvardinta yra daugiau nei 50 Lietuvos kunigaikščių, kurie tapo krikščionimis būtent ortodoksais. Bet tik todėl, kad galėtų valdyti slavišką žemės, nes kitaip juos iš ten išvarytų, nužudytų arba išvarytų. Taigi Daumantas pasikrikštijo atsivertęs, įtikėjęs. Ir buvo išrinktas Pskovo kunigaikščiu. Ir valdė dar ilgus metus, virš 30 metų, beveik 40 metų. Mirė 1299 metais ir vėliau paskelbta šventuoju. Ir dabar nedaug kas Lietuvoje žino, jog, tarkim, kaip Vilniuje Gediminas yra toks vat, Vilniaus taip simbolis. Tai taip Pskove yra Daumantas.
Taigi, Daumantą jūs žinote, ar Daumanto vardu, ar jo krikšto vardu, kaip Timotiejus.
Jisai kalendoriuose yra šitas kaip Timotiejus, bet kai mes jau krikštijam vaikus ir suteikėm to šventojo vardą, būtent Daumanto vardą.
Daumantas, aišku. Nuostabu.
Lygiai kaip ir kunigaikštis Vladimiras, ir Rusijos krikštytojas, jo vardas buvo Bazilijus, Vasilijus, bet kada krikštėm jau tą vardą tokį dar pagonišką suteikėm, bet jisai pašventintas jo gyvenimu. Taigi šitie šventieji trys ir dar vienas asmuo yra tokios rubrikos žurnale buvo, nėra buvo tokia rubrika, ar žinote kad? Taigi, ar žinote kad Lietuvą valdė ortodoksų vienuolis 3 metus beveik? Kadangi vienintelis, kas liko iš Mindaugo aplinkos, vyriškos aplinkos, kaip sosto, galima sosto paveldėtojas, tai buvo Vaišelga arba Vaišvilkas, jo vyresnysis sūnus, kuris buvo kažkada tai išsiųstas ten mokytis į slavų žemės, bet jis ten irgi įtikėjo, atsivertė, pasikrikštijo ir maža to dar ir davė vienuolių įžadus. Taigi, jisai gyveno vienuolyne ir kada sužinojo apie tėvo žūtį ir dar dviejų brolių, jaunesniųjų brolių žūtį, jisai paprašė vienuolyno vyresniojo leisti jam sugrįžti į Lietuvą, na, įvesti tvarkos. Tai jam buvo leista 3 metams, lyg ir taip, na, iš vienuolyno išvykt ir leista nesilaikyti vienuolių įžadų, kadangi vienuolis turi ypatingą ten, sakysim, taip jau tokį gyvenimo būdą. O čia jisai grįžta vėl į politinių įvykių sūkurį, į valstybės valdymo visą procesą. Taigi jisai grįžta į Lietuvą, valdo, paskui perduoda savo svainių švarnui ir vėl sugrįžta į vienuolyną. Taigi mūsų valdė ortodoksų vienuolis, Vaišelga, Vaišvilkas. Taigi, va ta visa preliudija ir rodo mums, mesgi kalbam tik tai apie tokius iškelius, šventuosius, o kiek paprastų žmonių buvo, kokia ta bendruomenė buvo. Taigi 700 metų įkūrimo metropolijos mums rodo, kad jau tais laikais Gediminui valdant 1316 greičiausiai 17 metais, kaip ir ten fiksuojama yra, ne šiai buvo keletą bendruomenių ar ten parapijų, o buvo tuometiniai Lietuvoj tokia ortodoksų bažnyčios jau struktūra, kuriai, na, koordinuoti reikėjo įsteigti metropoliją. Tam buvo politinės priežastys. Greičiausiai, nes Gediminui rūpėjo turėti atskirą metropolitą, kad jam neįsakinėtų, turint omeny santykius tais laikais viduramžiais, sakysim, vėlyvaisiais viduramžiais, valdžios, karalių, imperatorių ir bažnyčios santykius, kada tikrai būdavo taip ir liepiama ir įsakoma. Taigi Gediminas nenorėjo, kad kas nors metropolitui ir Lietuvos ortodoksų vadovui galvai įsakinėtų iš užsienio. Jis norėjo pats įsakinėti, irgi politiškai, bet na, kokios bebūtų priežastys, kokie bebūtų motyvai metropolijos įkūrimo, mes švenčiam, kadangi tai jau mums svarbu, rodo, jog mūsų bendruomenė tikrai buvo stipri, didelė ir išaugdė jau tais laikais tiek šventųjų.
Tai ir mūsų pats jubiliejus, kai dabar iš tikrųjų džiaugiamės, galima sakyti, reklamuojame kartu su renginiais. Ortodoksų metropolijai 700 metų, jo pradžia be abejo su Gediminu ir jo sūnaus, kiek suprantu, Liubarto rūpesčių. Ir atsiranda metropolija visiškai naujai, Naugarduke, ir šie metai kaip tik yra 700 metai.
O Naugarduke ne Vilniuje, todėl, kad tuo metu net ir Vilnius nebuvo sostinė.
Taip.
O Naugarduke jau buvo tam tikra irgi bažnytinė struktūra, taigi ten buvo metropolijos, Lietuvos metropolijos centras.
Ir galbūt pabaigai norėtume išgirsti, be abejo, jūs pažįstame iš balso mūsų laidose Marijos radijoje, gerbiamas tėvė Vitalijau, klausiu jūsų prieš laidą, jūs tvirtinote, esate tikras lietuvis.
Galbūt tai pasakyti dabar tiktų visom prasmėm, kadangi ir kilme, ir gyvenu,
taip,
ir širdim, ir maža to, kas liečia vėl mūsų laidos temą, ir meldžiuosi lietuviškai.
Žinoma, ir jūs esate kartu pačios seniausios parapijos Vilniuje, Šventosios Pareskėvės, kaip tik ir klebonas.
Dviejų seniausių. Kadangi 1345 metais įkurta Šventosios Paraskevės parapija ir 1346 metais įkurta Skaisčiausiosios Mergelės Marijos Užmigimo parapija, vėliau nuo 1415 katedra. Taigi vat dviem seniausiom.
Ir jūsų dėka be abejo mes galime Vilniuje taip pat laikas nuo laiko girdėti ir liturgiją, būtent ortodoksų lietuviškais tekstais. Ir kiek žinau, daug remiate ir pačią literatūrą ir manau, kad dalyvaudami įvairiose komisijose arba leidiniuose padarėte daug žingsnių, kad esame pažįstami. Mes kaip katalikai, jūs kaip ortodoksai, ir tai yra dideli žingsniai. Ir manau, kad jūs ir esate didelis žmogus. Dėkojame, kad ši laida gali būti čia muzika sakra laidos formate. Manau, kad galėtų nuėdėti ir taip ir yra šis istorinis įvykis ir kitose laidose. Jūsų palinkėjimas radio klausytojams.
Na ir žinoma, turint omeny ir mūsų jubiliejų, ir turint omeny apskritai mūsų tokią gražią čia Lietuvoj kaiminystę ir ypatingai gražų dabar tokį brolišką ir bendradarbiavimą, ir sugyvenimą, tokį sutarimą, tai aš norėčiau palinkėti visiems klausytojams, kad mes stengtumėmės tiek pažinti vieni kitus ir per kultūrą, ir per gėdojimą bažnytinį, ir bendraujant, ir galbūt net kažkokius veikalus ten pasiskaičius, pasidomėjus, kad mes būtume atviri vieni kitiems, domėtumėmės vieni kitais ir tikrai palaikytume, va šiandien dienai susiformavusią tokią situaciją, tokį gražų brolišką sugyvenimą, palaikytume jį tokio lygio, kad perduotume savo vaikams ir vaikaičiams ir jie į mus žvelgdami galėtų gražiai, broliškai kartu melstis, kartu gyventi, kartu švęsti va tokius jubiliejus, tokias šventes, kartu daryti gerą žmonėms, šviesti žmonėms, nešti šventąjį raštą į žmonės, į žmonių širdis ir kad mūsų vaikaičiai galėtų pasakyti, kaip mes apie savo tėvus, jie mums perdavė tą tikėjimą. Tai apie mus irgi galėtų pasakyti, kad čia mūsų tėvai mums perdavė, o ne kažkas galbūt kitas, kad mes nenušaly būtume. Taigi palaikyti tą gražų sugyvenimą, būti atviri vieni kitiems, norėt pažinti vieni kitus ir tuo mes būsim tik turtingesni ir gražesni tame tarp ir Dievo akise, ne tik vienas kitų.
Ačiū labai, o mūsų be abejo taip pat palinkėjimas, kad visą tai, ką darote, taptų paprastai tiesiog įgyvendita, tiesiog mūsų tikruo ryšiu. Linkiu, kad ir laidose, kuriuose jūs dalyvaujate, būtų toliau tęstinumas ir be abejo mes susipažinsime labiau su Rytų bažnyčia, krikščionių. Ir kartu, ko gero, bus ir daugiau renginių bendrų, kuriuose jungsimės muziką, o palinkėjimas ateityje turėti ir bendrą maldą. Tegul Viešpats laimina.
Daug dėmesio.
Ačiū Jums. Laida Muzika Sakra, joje dalyvavo kunigas Vitalijus Mockus, kuris kartu dalinosi ortodoksų metropolijos Lietuvoje istoriją. Be abejo, tai buvo mūsų tikslas supažindinti su renginiais ir kartu pasidžiaugti, kad giesmė, kaip ir bendra malda, yra mūsų vienybės kelias ir kartu tai Dievo dovana. Šią laidą vedžiau aš, kunigas Vilius Sikorskas, dėkuojame Jums, sudie.